Слава Ісусу Христу та і зрештою доброго вечора всім радіослухачам. Це прямий ефір. Програма коротко про головне. Я її ведучий Максим Приступа. Але я не сам. Я радий вітати в ефірі отця Дмитра Романка, священика Української греко-католицької церкви, активного користувача соціальних мереж. Слава Ісусу Христу, отче.
Слава навіки.
Отже, не знаю, чи правильно поставив наголос на букву А в прізвищі Романко.
Так, Романко.
О, добре. Ну, це при знайомстві, так якось воно на початку буває. Друзі, навіть так скажу, що презентую вам, напевно, що і цикл програм, який буде присвячений стосункам, будемо говорити про сімейне виховання, про навіть якісь, можливо, лоскітні теми, які говорять про інтимне життя, про якісь такі якісь загальні, які незвичні теми вживати тут навіть на хвилях Радіо Марія, чи навіть з церковних амбон. Натомість ми наберемо сміливості, наберемося, я думаю, відваги і спробуємо щось зробити таке корисне для вас. Сьогодні тема нашої програми, радше запитання, ми запитуємо сьогодні самі в себе і у вас, друзі, чому Бог створює перших людей вже одруженими? От повертаємося до книги «Буття», повертаємося і знайомимося, можливо, з нашими праотцями Адам та Єва, вінець творіння, як нам описує їх книга «Буття». Бачимо з книг сторін Святого Письма, цю якусь таку певну ідилію людини і Бога. І здавалося, що там мала би бути ідилія. Але чи так це насправді? Отже, це моє перше запитання.
Так, дякую за таке представлення. Думаю, теми будуть дійсно дуже різноманітні. І, напевно, будемо зачіпати і те, про що інколи соромимося говорити. Але правда є те, що Бог прагне, щоб кожна частичка нашого життя, зокрема і подружня, і інтимна сфера, була на його славу. А відтак, напевно, вартує, якщо є якісь сумніви, чи Бог благословляє ту чи іншу дію, Бог все-таки запитати і дозволити тій сфері також бути на його славу. Так, і добре, що ми в радіо, і не видно, як ми можемо червоніти від тих тем, які в нас тут будуть, але думаю, що всім буде комфортно, бо ми будемо дійсно з довірою покладатися на Бога і намагатися все, що тут робити, робити, знову ж таки, на його славу. Отже, перше, спробую відповісти на це запитання, яке...
Про ідилію. Чи справді там була така ідилія між стосунками? А то ці всілякі такі міфи, ці такі анекдоти про чоловіка і дружину навіть там зазіхають на якісь там райські мотиви. Ось, ну, як же ж там воно було?
Абсолютно, розумієте? Історія сотворіння людини, ця вся історія, вона надзвичайно глибока і надзвичайно корисна і важлива для того, щоб пояснити багато і сучасних питань. І тому, коли з'являються жарти, які в різний спосіб зміщують акценти в цій розповіді, воно має такий, знаєте, певний негативний наслідок, тому що можна втратити щось дуже суттєве. Тому найперше, дійсно, рай був гарним, приємним місцем, але він був гарним, приємним, тому що там людина була з Богом. Це нам відомий факт. І відомо нам є, власне, те, що перше Бог сотворив людину, і там вказано слово «чоловіка», але ми розуміємо, що та особа, яка існувала до появи жінки, той чоловік відрізнявся від того, яким чоловік став після сотворення жінки. Бо, врешті-решт, не мав потреби мати якихось статевих ознак для взаємодії з жінкою. Відтак, той момент, коли Бог творить вже жінку, ми знаємо, який це спосіб, через те, що був сон, і в момент того сну, який має також багато символічних вимірів.
Отже, а коли ви кажете, що не мав статевих ознак, це стосується фізіології чоловіка чи чогось
іншого? Це радше стосується такого загального виміру, бо згідно певної думки, ви знаєте, є різні трактування, і існує певне трактування, яке трактує того чоловіка як особу, яка в собі містила одразу риси, які пізніше були і чоловічими, і жіночими. Це не зовсім як гермафродити, дехто це зараз розуміє, але ніби ця особа була багатогранною. І от момент, коли Бог творить жінку, він неначе розділяє цю особу на дві особи, і тим самим ніби чинить той поділ. Тому коли я кажу, що немає тих статевих ознак, я маю на увазі ті риси, які є зараз в чоловіка, які необхідні для взаємодії з жінкою, бо не було тої взаємодії. Відтак, ми не можемо сказати, що та особа володіла тими самими рисами, якими зараз ми є.
А про що йдеться? Терпеливість, так, якщо іронізувати, жартувати?
Напевно, що так. Напевно, що це також до того має стосунку. Можливо, якоїсь такої певної призадуми, такого зосередження і багато інших речей, які з'явилися потреби, в яких з'явилися, власне, завдяки тому, що з'явилася людина, така сама, як ти, водночас інакша. І в цьому, до речі, є така цікавизна Божого сотворіння, бо ми чуємо в Євангелії, чуємо в Святому Письмі, що, власне, у нас є образ і подобу, і ми цілком свідомі того, що є трудність, бо свідомі того, що Бог є досконалим духом, правда? А творить людину, передусім ту, яку може побачити, тілесною. В чому ж полягає та подібність? І ми добре розуміємо те, що Пресвята Трійця, Бог при Святій Трійці, володіє певними рисами, які є винятковими такими Божими. Тобто це є постійне, беззастережне спілкування, яке би ми назвали словом дуже нам таким приємним і милим, як любов, яка полягала в постійному спілкуванні між особами при Святій Трійці. Врешті-решт, Бог творить чоловіка і жінку з тою самою здатністю перебувати в єдності чоловіка і жінки. І це є та річ, яка дуже уподібнює людину, яка є перш двостатевою, з Богом, який при Святій Трійці.
Але дивіться, ми кажемо на образ і подобу людини, і я так розумію, тут є сенс також і статичності ці, або статі, натомість Бог без статі. Ми хоч називаємо там Бог Отець, ототожнюючи Його з чоловіком, чи Ісус Христос, чи Дух Святий, але ми розуміємо, що це не так.
Ну, дивіться, з Богом трошки складніше, бо це вже ми входимо навіть не стільки в такі антропологічні речі, а вже такі глибоко богословські речі. Тому що, з одної сторони, ми можемо сказати так, що Бог не є статем, а з другої сторони, Бог в певному сенсі і є статем. Єдине, що можливо, поняття «стать» в Божої особи відрізняється від людського вимірю. Тому що Ісус Христос був статевим, а Він є все-таки другою особою Божою, і Він називає Бога Отцем. Тобто, і це теж є ознакою, власне, що взаємодія з Богом відбувається також за тебе ознакою. Єдине, що дійсно статевість людська, і, ну, в принципі, нам не належить говорити статевість Божа, тому що немає жіночої статі, так, в Божій особі. І водночас, можливо, якщо говорити людськими вимірами, то водночас і є. Тобто ми говоримо те, що Бог є одночасно і батьком, і матір'ю, але все-таки Ісус Христос до нього звертається як до Отця. Ну, можливо, власне, це є необхідність для того, щоб сама людина могла сприйняти Бога, так? Тому що якщо б Христос говорив до Бога абстракціями, знаєте, якимись речами, які поза межі людського сприйняття, то, напевно, щоб і людина могла з ними діяти.
І тоді світ був патріархальний, коли Христос був на землі. Отже, в мене ще таке спостереження, яке я буквально щойно так піймав собі. От коли листаємо ці перші два розділи книги Буття, які нам описують створення світу, в нас в католицькій церкві зараз, прямо в ці дні, читається цей уривок книги Буття, або ж це Великодня ніч. Я дуже люблю цей уривок. Разів, кілька сотень разів, напевно, що його читав, але от буквально зараз мені випадає така нагода розпізнати такий знак. Коли Бог створює там птахів, рибів, він їх в множині. Принаймні, автор описує в множині. Там створив пташок, там птахів небесних, створив морських риб. Натомість, коли Бог створює цей вінець створіння Адама, він створює його як людину. І сотворив Бог людину, чи там ця предвічна рада, там, так? Людину. І таке враження, що щось не створив відразу людей, там, в даному випадку, і Адама, і Єви. А таке враження, що Господь якимось чином випробовує або дає зрозуміти, засмакувати Адамові цю самотність, і потім, щоб він на основі цієї самотності почав дорожити цю чоловічність і, відповідно, жіночність Єви.
Так, і я думаю, що тут є два моменти. Перше, що ми не до кінця можемо осягнути весь задум Божий, але є ще інший момент. Це те, що любов неможлива без вибору. І тому мені виглядає так, що знайомство з Євою мусило статися. Тобто не могло бути такий момент, що Адама просто, не Адама, ми читаємо, що спочатку як чоловіка, так, не було би вибору. Просто, тобто він просто фактом існування вже відразу створив двох людей, так? А в момент сотворіння є можливість прийняти ту особу. Тобто все-таки оця така, знаєте, залученість людини. Тобто людина стає фактично тою, яка через позицію свого себе, знаєте, тобто що він був сумним, що йому ніби чогось не вистачало, фактично запрошує появу, розумієте? Тобто фактично людина стає як тим, яка стає співучасником творіння. Не просто користувачем Божого задуму, і Бог ставить її перед фактом. Ось я вас створив чоловіком і жінкою, а фактично сотворіння вже жінки, другої особи, виходить як ніби як відблиск на прохання, внутрішню потребу. І в цьому є, напевно, велика тайна про подружжя. Тобто, що в чоловіка закладена потреба для взаємодії з жінкою, для відкриття її, і жінки в чоловікові. Мені виглядає, що це також один із вимірів того, чому Бог творив саме так.
Угу. Ну, дивіться, ще про цінність статі. Коли Адам з Євою перебувають в Едемі, вони вже отримали цей наказ пильнувати сад едемський. Натомість, ну, нам якось так обережно автор цих двох розділів описує про їхні відносини, про те, як вони одне одного любили. Так? В нашому сенсі зараз подружня любов, вона трохи інша. Ось, і аж коли Адам вже торкається цього забороненого плоду, коли там з Євою разом вже, тоді аж до них доходить, що вони нагі, і тоді в них оце вже прокидається якесь бажання похіті і так далі. От охарактеризуйте цей момент гріховності. Здається, нічого ж поганого, що вони почали пізнавати себе як чоловік, як жінка, навіть за фізіологічними якимись ознаками.
Так, я думаю, що, ну, це дуже дякую за це запитання, просто мені хотілося б трішки до нього дійти через...
А, в нас хронологія, добре, повертаємося назад.
Так. Бо щоб зрозуміти цей момент, потрібно зрозуміти, власне, цей момент зустрічі. Бо він надзвичайно цікавий, і я розумію, що насправді багато хто намагається по-різному пояснювати цей уривок, але мені близька та інтерпретація, яку зараз вам спробую описати, бо ми хочемо побачити там, знаєте, таку любов, яку ми бачимо часто в фільмах, знаєте, серіали, де там романтика. І я підозрюю, що спілкування між чоловіком і жінкою до моменту гріхопадіння це було. Але мені навіть виглядає, що воно було навіть на такому рівні, до якого ми тільки можемо собі доходити постійно по дружньому житті. Але якщо подивимося ще раз уважно на цей момент сотворіння чоловіка і жінки, безпосередньо, власне, жінки, то є один момент, який мене постійно зачіпав. Він полягає, власне, в тому, що з одної сторони, ми свідомі того, що чоловік був наділений, тут я маю на увазі до появи, що жінки здатністю називати усі сотворіння. Це ми добре розуміємо, що в єврейській традиції означає, що він володів повнотою знання, правда? Тобто, що він міг назвати, бо володів усім, що можна було про ту істоту сказати. Але коли сотворив Бог з його ребра, ми так читаємо як ребра, дехто перекладає це в інший спосіб, але, власне, жінку, то жінка, яка є з тої самої плоті, з тої самої здатності, з тої самої гідності, в принципі, в неї цілком була можливість посідати також себе і мати можливість представитися на запитання цього ще чоловіка. Але чоловік поспішає, він називає її, він виявляє через цей жест, хтось би міг сказати, захоплення. І я думаю, що там захоплення було. Але водночас там була певна такий момент, що він суттєво не поставився до неї інакше, ніж до інших сотворінь. Тому що він не запитав, хто ти, розкажи про себе, відкрий мені себе, а він називає її. Тобто він каже, що я про тебе все знаю. І на мою думку, це насправді не моя інтерпретація, я мав можливість в моїх вчителів біблістики це дізнаватися, але вона мені виглядає чому точною в поясненні того, чому відбулася наступна подія. Бо коли, власне, змій приповзає до жінки, то ми знаємо, що чоловік був поруч з жінкою, коли вона його... йому дала цей плід, але ми не чуємо про його присутність в момент діалогу. І сам по собі діалог є насправді дивним. Тому що, якщо придивимося до діалогу жінки зі змієм, то побачимо, що жінка в буквальному сенсі з ним заграє. Тобто вона додає до заповіді те, чого в заповіді первісно не було. Зокрема, коли Бог дав заповідь, сказав не їсти з дерева, а жінка додає ще не їсти і не торкатися, що тим самим може характеризувати її зацікавлення в цьому діалозі. А коли найчастіше виникає потреба в розмові, коли немає того, з ким ти можеш бути співрозмовником, тобто своїм подругом в даному випадку. Тому існує версія, і я насправді бачу по тексту, що вона є, в принципі, логічною, що в момент цього діалогу чоловік не був поруч з нею. Бо врешті-решт, якщо чоловік володіє всі інформації про всі тварини, то побачивши змій, який розмовляє, він цілком міг сказати цій самій жінці, це якась аномалія, він не може так з тобою, ну, як ти можеш розмовляти якимось змієм? Врешті-решт, вона б ніколи не мала потреби розмовляти ще з кимось, маючи з ним зв'язок.
Маючи стосунок з Адамом, так?
Буваючи з ним в постійному діалозі. І це, насправді, перший і другий крок стали певним послідовністю того, що відбулося далі. І тому, коли ми вже читаємо пізніше, що через те, що вони скуштували з цього дерева, пізнання добра і зла, відкрилися їм очі, а радше можемо сказати, що... ви ж свідомі того, що в раю не було нічого злого, так? І коли вони куштують з цього дерева, для них відкриває очі їхні відкриваються на зло. Тобто вони починають, тобто зло входить в їхнє життя. Воно змінює їхнє сприйняття себе, воно змінює сприйняття стосунку з Богом, вони віддаляються від Бога настільки, що неначе втрачають розум. Чому вони не бачили, що вони нагі? Тобто вони були ж ногами до того, так? Але в сприйнятті один до одного у них не було цього прагнення один одного використовувати. Бо це, власне, похідь, це бажання використовувати. І це все те, що з'явилося через брак стосунку з Богом і чи брак знання правди про себе. Тому коли ми говоримо про Боже сприйняття людини, то ми не говоримо про обмеження свободи, про накидання правил, а ми говоримо про те, що Бог просто відкриває правду про нас, про сотворіння. І людина через гріх просто закриває очі на те, що є дійсно правдою, просто не розуміє, для чого мені тілесність, для чого Бог мені сотворив здатність взаємодіяти мені як чоловіку і жінкою, а жінкою з чоловіком, можливо, можна взаємодіяти чоловікові з чоловіком. Це все є наслідки, власне, того, що через перший гріх людина, віддалившись від Бога, починає жити в світі, де часто вигадує, не знаючи правди. І це, власне, наслідок того вчинку. Тому можемо сказати, з однієї сторони, що була ця ідилія, але ця ідилія була таким короткотривалим моментом. Ми не знаємо, скільки цей момент тривав, так?
Uh-huh.
Але до того моменту, як тільки оця відстань, яка утворилася між чоловіком і жінкою, побільшилася, і вони не були поруч, воно дало тріщину в їхніх стосунках. І як наслідок, власне, гріх. Тому можемо сказати з певністю, подружжі, те подружжя міцне, якому ніколи не бракує часу один для одного. Коли чоловік завжди має час для жінки, а жінка має час для чоловіка, і головне, разом вони мають час для Бога, вони бувають такі три єдиності. Бо ми не сказали про головне. Єдність чоловіка і жінки, можливо, виключно при взаємодії з Богом. Тобто сам по собі чоловік і жінка не можуть творити цієї єдності, тому що вона походить від Бога.
А як же ж атеїстичні сім'ї, радянські сім'ї, які відкидали існування Бога? Чи ми говоримо про якийсь інший сенс присутності Бога в сім'ї?
А власне так, тому що, бачите, сім'я – це не просто, коли двоє людей живуть разом. Сім'я – це коли двоє людей живуть разом не часово. Бо, дивіться, знову ж таки, хтось може сказати, от сім'ї не розпадаються там 50 років, хтось може сказати 40 років. Тобто, і все одно є обмеженість. А Бог нас запрошує, сім'ю, чоловіка, жінки запрошує до якоїсь більш тіснішої єдності, яка не розпадається. Наприклад, ми як Східна Церква в календарі згадували позавчора такого чоловіка, Ксенофонта, і його дружини. І у нас в календарі є згадка не про одне подружжя, тобто її згадується як подружжя. Відтак, коли ми говоримо про єдність чоловіка і жінки, ми не говоримо про те, що Бог просто приходить в життя людини для того, щоб впорядкувати цей зв'язок. А він дає можливість через цей зв'язок його прославляти. Тобто я не настільки сміливий, але чув неодноразово від таких досвідченіших священиків, які говорять про подружню єдність як про сопричастя, знаєте, єдність чоловіка і жінки, тим самим воно відсилається до євхаристійної єдності. Тобто єдність окремих в цілісності. І тому, коли ми говоримо про подружжя, ми говоримо про цілісність більше, ніж просто жити поруч, а жити одним життям, жити одним тілом, те, що, власне, навіть тут згадано в книзі «Буття». Тому Бог приходить у світ людини, щоб повернути ту єдність, яку людина до кінця фактично і ніколи і не переживала, бо не змогла відкритися на іншу людину настільки, наскільки Бог це задумав від початків. Врешті-решт через це і сталося це перше гріхопадіння, бо не було достатньо близько один біля одного.
Ну і тут, знаєте, от така... Хочу заторкнути досить таку вже резонансну тему. От в католицькій церкві шлюб – це є щось таким надзвичайним, і поняття таке, як, наприклад, у православних розвінчання, в нас воно відсутнє. Є уневажнення шлюбу, це не є гра слів, це є от таке ствердження. Ось. І натомість ми дивимося сьогодні на образі наших, на зразкові наших праотців Адама і Єви, хоча вони там пережили цей момент згрішення, так, відходу від Бога, вони залишаються такі разом, не маючи якогось там такого наглядного обряду шлюбу. І більше того, ми не бачимо якихось там таких натяків навіть на той шлюб, який ми сьогодні сповідуємо християни, католики обох традицій в практиці, навіть впродовж цілої біблійної історії, так? Аж закінчується все оцим кульмінацією цим шлюбом в Кані Галилейській. От що для нас так важливо от зафіксувати це от обрядом, а не просто практикою і зразком гарного шлюбу, як ще раз буду посилатися. В Радянському Союзі були багато родин, які мали гарний спосіб, стиль життя, але не були віруючими.
Так, я розумію. Повірте, ваше питання на спираді дуже багатогранне. Найперше, вартує з'ясувати відмінності, які в різних традиціях. І, чесно кажучи, ми, будучи греко-католиками, будучи Східною Церквою католицькою, маючи традицію східню. Повірте, те, що ви назвали як розвінчення, воно є само по собі дуже дивне. І я, в принципі, не можу вам чесно сказати точно, коли це з'явилося, але воно не має якогось богословського глибокого пояснення, тому що ми ніде не знаходимо такої можливості в Святому Письмі. І це радше певний допуск, який сформувався традиції, посилаючи, напевно, апостол Павла, говорячи про нашу якусь немічність. Але, знову ж таки, для нас, як для Східної Церкви, це якась аномалія, чесно вам кажу. І тому ми чесно, дивимося на це так трішки з таким поважним здивуванням, чому це практикується. В нас, в католицькій церкві, до якої ми також належимо, сприйняття шлюбу є тим, яким укладається один раз на ціле життя, і немає жодних обставин, які би анулювали цей шлюб. І тоді, коли ми говоримо про цей процес визнання шлюбу недійсним, бачите, навіть важливо це уточнення, не уневажнення. У нас так часто хтось помилково говорить. Знаєте, чому не уневажнення, бо ви, думаю, розумієте, бо якщо шлюб є важним, то його неможливо зробити неважним. Єдина річ є те, що є певний процес, який може виявити, що шлюб з певних причин не відбувся. Напевно, коли найімовірніше може бути тоді, коли люди просто не бажали цього шлюбу, самі, можливо, інколи цього не
тобто
розуміють.
Тобто визнання шлюбу недійсним, так?
Так, правильне формулювання – це визнання недійсності. І це от повстановлення недійсності. І оце важливий момент в такого, знаєте, розрізнення. І повертаючись до цих історичних моментів, пам'ятаєте цей діалог, коли Ісуса Христа запитували вчителі, чи можна розлучатися з жінкою. І Ісус Христос недвозначно відповів, що так від початків не було. І коли ми говоримо про шлюб, то ми говоримо про цей момент, власне, зустрічі, то це і є цей момент шлюбу. Тому що, ну, тобто, не безпосередньо обряду, ми це розуміємо, правда? Але цей момент прийняття цієї єдності. Так, ми тепер розуміємо, що мало бути недосконалою, бо в той момент, як тільки людина відвернулася від Бога, і звернули увагу на якісь інші аспекти, ми бачимо, що трапилось. І, до речі, це так само стається і в шлюбах всіх католиків. Тобто, до того моменту, допоки ми в своєму подружньому житті постійно звернені до Бога, тобто є спільна молитва, є пізнання правд віри, заглиблення в нашу духовність, до того часу подружжя тримається. До речі, це не означає, що не є труднощі в подружжі. Бо ви сказали про шлюби невіруючих людей. Ви свідомі того, що, знову ж таки, життя двох людей протилежної статі разом через державний шлюб і життя людей, які вірують в Бога в шлюбі, це дві різні речі. Бо це таїнство означає, що це християнське подружжя стає іконою Божою. А що це означає? Що вони засвідчують світові про ту Божу присутність і Божу любов до людини через своє подружнє життя. Але це ж ніяк не може подобатись лукавому, який проти Бога постійно воює. А відтак, ті труднощі, які виникають в сім'ях католиків чи інших християн, є невипадковими. Тому що ми маємо опонента, який намагається Бога оскаржити в тому світі, висміяти його. Ну, і тому не дивуйтеся, що інколи шлюби людей, які вірні в молитві, які намагаються пізнавати Бога, які не пропускають недільну літургію чи навіть ходять в будень, не все може бути гаразд. Не все може бути гаразд з вихованням дітей. Не тому, що вони погані батьки, не тому, що цей шлюб недосконалий, але, власне, через те, що, знову ж таки, ці стосунки є аж ніяк не байдужі для володаря цього світу, як ми це чуємо, князя цього світу. Врешті-решт ми чуємо також від Христа, що якби ви були від цього світу, світ би вас любив. А тому для нас, християн, є оцей постійний конфлікт з цим світом і вічністю. І християнський шлюб, він є відкритий на вічність. А тому, звичайно, що в цьому світі ми можемо чути про напади, і не завжди є легко, насправді, провадити цю сім'ю. І що найважливіше, оце не хочу на цьому акцентувати увагу, це те, що труднощі тільки побільшують, коли ми соромимося чи, власне, боїмося свідчити своїм сімейним життям в тому світі. Бо дуже часто ми закриваємо це. Ми намагаємося це сховати від того світу. І дуже часто молоді подружжя, які б мали потребу в зірці, в підбадьоренні, не знаходять цього. І тому шукають десь приклади там, де цих прикладів насправді немає. Тобто беруть за приклад ті стосунки, які не мають таїнственного виміру. І тому їм і стає складніше дозволити Богові стати творцем цього подружжя. Тобто якщо підсумувати вище сказане, то коли ми говоримо про християнське подружжя, це трішки більш, ніж просто жити разом двом людям. Це двоє людей своїм життям засвідчують Божу любов. Вони стають іконою Пресвятої Трійці, власне, тою любов'ю, яка між ними панує. Навіть через свою немічність, слабкість, бо деревина теж не може передати велич Бога, правда, на якій намальована ікона.
Абсолютно.
Так само і ми, як подружжя, недосконало передаємо, але через ту недосконалість і проявляється Божа любов. Бо скільки чуд може трапитися в цій малій домашній церкві, то про це можна говорити безкінченно. І вони трапляються на щодень.
У програмі коротко про головне, яка зараз в прямому ефірі Радіо Марія, Дмитро Романко, священик Української греко-католицької церкви. Задаємося сьогодні запитанням, чому Бог створює перших людей вже одруженими. І так як ми також згадали про цінність статі, то зараз перед тим, як оголошу номери телефонів, я скерую запитання до отця. Отже, друзі, також зараз можна вам долучитися до нашого обговорення. Вам послужать наступні номери телефонів, код Києва 044, далі номер 577-56-45, 577-56-46, 098-600-50-18-60 та 093-272-07-45. Можливо, хтось зараз засвідчить про свій власний вдалий гарний шлюб, то це саме час для того. Отже, цінність статі. Сьогодні кажуть, світ зійшов з ума, він наскільки змінився за останніх 100 років, що до невпізнаваності. Ну, і я хочу поговорити зараз про тих, хто змінює стать, і ставлення церкви до тих, хто змінює стать. Це навіть торкнулося вже і українського суспільства, це вже не поодинокі факти зареєстровані по зміні статі, це або хлопець стає дівчиною, або навпаки. Ось я тепер не знаю, як там називати цих людей, так, щоб їх насправді не образити, але поміж тим, хто вони в очах Бога, що каже церква про них сьогодні, як вона за них молиться, чи можна молитися за таких людей, тому що ж вони втрачають оце це обличчя первозданне, яке дарує їм Христос при зачатті, при народженні.
Так, дякуємо дуже за запитання. Воно надзвичайно вчасне, але водночас досить непросте з огляду на свою багатовимірність. Найперше, це правда, що світ, який ми бачимо навколо себе, змінюється, але правда є дійсно в тому, що він змінюється так завжди. І інколи важко навіть до кінця сказати, коли він би не змінювався. І те, що ми зараз бачимо, повірте, мало чим відрізняється від того, що ми читаємо в тій самій книзі «Буття», в перших тих навіть двох, чи навіть, можна сказати, говорячи про їх падіння, і в третьому розділі книзі «Буття». Чому? Тому що весь конфлікт, який відбувся тоді в саді, полягав в тому, що людина наважилася відмовитися від Бога як такого. Щоб ви розуміли, ми не можемо змінити дійсності, правда? Світ сотворений Богом, і в світі існують Божі закони незалежно від нашої волі. Але що стається в цьому саді? Людина повірила, що вона може це зробити. Тому що Бог дав заповідь, людина повірила завдяки через обман змія, що може змінити. Те саме ми бачимо, коли говоримо про той момент, який називається зміною статі. Ну, найперше, якщо б я це писав, я би писав це в лапках, бо змінити стать неможливо по замовченню. Uh-huh. Тому що стать є набагато глибше, ніж те, на що ми маємо вплив. Тобто ми можемо фактично фізично змінити наші зовнішні статеві ознаки, так? Але це тільки одна маленька, до речі, найнесуттєвіша насправді. Ну, вона помітна дуже, але вона далеко не найсуттєвіша річ, яка характеризує нас як статеву істоту.
Ні, але ці люди, котрі міняють стать, вони переконують нас і лікарів в тому, що всередині них живе там, наприклад, не жінка, а чоловік, або навпаки.
Тут... Я, звичайно, це чудово розумію. Просто, знову ж таки, ми насправді не володіємо багатьма речами. Ми не впливаємо на багато моментів. Тобто, якщо ми беремо себе як людину, то ми є в руках Божих беззастережно. Бог підтримує нас при житті, серце б'ється, бо Бог цього бажає, наш мозок працює, бо Бог цього бажає. Ми насправді користуємося невеликою частиною функцій нашого тіла, якими ми конкретно володіємо. Куди піти, що зробити і багато інших моментів, але далеко не всі процеси. Тобто наші клітини продовжують більшість хімічних процесів, які відбувається без нашої волі, без нашого втручання. Що це я маю на увазі? Так от, тобто людина може бути переконаною, що вона може щось змінити, але це тільки ілюзія. Та, власне, ілюзія, яка була в тому саді, бо чи людина щось змінила? Та нічого не змінила. Єдине, що вона зробила, вона втратила глузд. Тому що до того моменту вона мала можливість розуміти тварин, розуміти своє покликання як чоловіка чи жінки, знати Бога. Після того, як вона від Бога відмовилась через гріхопадіння, вона втратила розуміння, для чого вона є, для чого є жінка, і все так решта, для чого є той світ і для чого ті тварини. Тому ті люди, які вважають, що можна знайти стать, вони просто помиляються, бо стать не можна змінити. Можна змінити ж зовнішні статеві ознаки. Можна завдяки гормонам видозмінити навіть певні внутрішні процеси. Ми це про це ці моменти знаємо. Але від цього ця людина не стає володарем іншої статі. Вона може бути. Якщо ми беремо чоловіка, який почав набувати риси жінки, то коли він ці риси почав набувати, він не став жінкою, він став чоловіком, який має риси жінки через певне втручання. Так само і жінка. Вона не стала від того чоловіком. Навіть якщо вона виглядає так, як чоловік, все одно ми розуміємо, що стать – це трошки більше, ніж просто статеві органи чи наявність молочних залоз. Це є багато більше процесів, зокрема і спосіб думання, і, знову ж таки, навіть досвід, який неможливо відформатувати, вже не кажучи про те, що наші клітини також мають ознаки статі. Ми добре знаємо про ДНК, про 23-ю пару ДНК, які нас відрізняють, чоловіків і жінок, і ми просякнуті, наша статевість є інтегрована в нашу сутність. І це означає, що те, як комп'ютер, знаєте, є речі, які можна змінити за бажанням користувача, і речі неможливо. Знаєте чому? Тому що він просто перестане працювати. Якщо ми втрутимося в базові процеси будь-якого комп'ютера, ну, вважаючи себе творцями, а ми ж користувачі тільки, так? То він просто перестане функціонувати.
Отже, всього 9 хвилин до кінця, а я хочу ще головне почути, і у нас ще є два слухачі, які чекають свого виходу в ефір. Одним словом, підсумуйте це моє запитання. Як церква ставиться до цих людей? Чи вона за них молиться? Чи є якісь застороги? От в двох словах, будь ласка.
Перепрошую, дійсно, це основний акцент, до якого я вів. Тобто, незалежно від того, що робить людина, для Бога вона залишається улюбленою дитиною, за яку він готовий віддати своє життя і, власне, віддає. Тому ми, як церква, вболіваємо за цих людей, звичайно, молимося і абсолютно є відкриті для того, щоб духовно опікуватися цими людьми.
А таїнства, тому... таїнства така людина може приймати? Таїнство причастя, таїнство сповіді?
Дивіться, це вже момент потрібно... Це питання залежить від того, в якому стані.
Ні, бо вираз любові церкви – це саме таїнство, я вважаю.
Так, я з вами годжуся. Питання полягалося на тому, що ми ж розуміємо, що таїнство – це річ, яку церква завжди готова давати, так? Бо, власне, в тому є зміст того, що робить Бог. Угу. Але питання в тому, що людина готова приймати таїнство. Тобто, от це основне ключове.
Ну, якщо
питання.
Готова.
Так, добре. Якщо людина готова. Ніхто її не заборонить, але готовність, воно виражається в згідності з Божою волею і відкритість, і здатність до переміни, метаної, так? Uh-huh. До повернення. В цьому є весь зміст. Тобто для Бога немає відкинутих людей. Він помер за всіх.
Добре, отже, давайте почуємо запитання від слухачів. Дякую, що так довго чекаєте. Ви в ефірі, назвіться, будь ласка. Алло.
Алло, це до мене?
Так, до вас. Будь ласка, коротенько, бо в нас часу мало, так вичерпно.
Так, слава Богу, мене звати Олена. Ви знаєте, цікаво було почути розум на тему про Адама і Єву, і значить, що це в зв'язку з тим, що вони не, ну, така теорія, що начебто Адам чи не спілкувався там з Євою, чи мало спілкувався. Ви знаєте, от я, наприклад, чула вчені, вже визначили, що для спілкування потрібно в день виговорювати 21 тисячу слів для того, щоб бути щасливою, а чоловіку 7 тисяч слів. Тобто просто Адам навіть за умови, якщо він і постійно був біля Єви, він просто не міг оцих 21 тисячу вислухати. Угу. Тому для Єви треба було просто ще когось.
Так вона виговорилася змію.
Була, мабуть, зі змієм розмовляти.
Бідний змій тоді.
Да, а ще от хотіла додати відносно того, що все ж таки, що люди, ну, от говорилося, що ті, хто в шлюбі, то їх, якби, диявол більше спокушає, більше, ну, все ж таки, Бог тримає руку, я чула на радіо, говорили на тих бісах, і вже можна ж було якось, це не тільки до тих, хто в шлюбі, а взагалі до тих, хто Бога шукає, якось трошки стримувати, щоб вже так не затероризовували людей, що вже їм просто того, ну.
Дякую, спасибі за ваш коментар. Гарно, дякую. Ще почуємо одного слухача. Вітаю вас, ви вже в ефірі.
Алло, Христос народився.
Славі Марії. Одна хвилинка, навіть менше,
одна
пані Марія.
Одна хвилинка, дуже важливе питання, і я хочу, щоб ви не заговорювали це питання. Скажіть, будь ласка, якщо Бог сказав до Адама, будеш працювати в поті чола, до Єви сказав, будеш народжувати в муках, то чому цю заповідь першу, ігнорують, і не чи не тому через гроші стаються ті шлюби одностатеві через гроші. Я хочу вас не заговорюйте, говоріть до кінця. Дякую.
Добре, отже, ну і в контексті цього останнього коментаря чи запитання, так, він двоякий, попрошу зробити підсумок, бо в нас вже практично час вичерпується, нам потрібно прощатися вже.
Бачите, не тільки в Адама Єви не було часу поговорити, і ми теж не встигаємо. Бачите, трудність і така, що я дуже хотів відповісти на останнє питання, зокрема, але я не впевнений, що я до кінця міг зрозуміти зміст, щоб не виникло якогось непорозуміння. Я вважаю, що проблема не є тільки в так званих одностатевих шлюбах. Я, бачите, ніколи його неможливо назвати шлюбом, бо це не є шлюб по замовченню, бо людина може вважати собі багато. Знаєте, сьогодні може бути думка, що це два чоловіки, пізніше може бути три чоловіки, чи три чоловіки, дві жінки. Тобто людина може, коли ставить себе на місце Бога, фантазувати різні речі, як про себе, про свою статевість, так і про те, що називається шлюбом. Але ми, люди, які віримо в те, що світ повстав волею Божою. І ми віднаходимо правду про своє покликання, як особисто, конкретної людини, так і про призначення шлюбу, завдяки Богові. Тому, відповідно, поза Богом ми не можемо шукати пояснення ті речі, які Бог нам так постійно відкриває. Тому ми є уважні до голосу церкви. І, звичайно, інколи є спокуса дорікнути церкві, можливо, за те неготовність почути. Є така правда річ. Чому не дозволяється розлучення, якщо пара не хоче жити разом, чи якісь інші моменти. Але правда є та, що церква, ми як церква видима, яка через видимі члени, як людей, ми не є самі по собі, ми не ті, які вирішуємо. Бог цей світ укладав, нам дарував цю можливість, але він не потребує від нас своїх покращень, тому що він дарує нам можливість відкривати його найгеніальніший задум, і він не міг помилитися. А відтак, можливо, мені щось може і не подобатися. Можливо, взявши відповідальність за іншу людину через таїнство подружжя, я можу шкодувати як людина, але хто я такий, щоб перечити Богові? Адже в момент одруження я пообіцяв, що я швидше помру, ніж ту людину покину. То чому я маю від своїх сил відмовлятися, якщо я Бога закликав за того, хто має цей союз поєднати? Тому такий невеличкий підсумочок. Основне, що є в шлюбі, це не людина. Так, ми вболіваємо за людей, але основний в шлюбі – це Бог. І саме на нього маємо обзоруватися, маємо на нього споглядати в прагненні дати відповідь на запитання, для чого ми разом. Можливо, ми не досконала пара, можливо, хтось міг бути краще людськими мірками, але Бог знає нашу історію, знає наше серце, і Бог не помиляється, даруючи мені ту жінку, а ті жінці того чоловіка, яким є я. Тому довіряємо Богові, і шлюб від того точно вдасться.
Спасибі. Отже, Романе, я так ще пригадав собі, що от правовірних юдеїв, ну, принаймні, от в чоловіків є кожного ранку такий обов'язок молитися. Дякую тобі, Боже, що ти мене створив саме чоловіком. Ну, і наскільки пам'ятаю, жінки так само моляться. Дякую тобі, Господи, що ти створив мене саме жінкою. В цьому і досконалість Творця, бо він знав, кому яку стать дати. До речі, ще продовження нашої теми, раджу нашим слухачам подивитися останній мульт під назвою «Душа». Там дуже гарно показується те, як формуються діти перед тим, як, звісно, що це казка, але таке собі богослів'я можна на тому побудувати. Тож, дякую тобі, Отче, що небесний, що я чоловік. Дякую також, що мене народила моя мама жінка. Ось, ну, так можна було б продовжувати. Дякую отцю Дмитру Романко, священнику Української греко-католицької церкви, за тему, яку ми сьогодні розкрили. Чому ж Бог створює перших людей саме одруженими, і яка ж таки цінність статі. Говорили саме про це сьогодні. Незабаром ця програма буде на нашому офіційному сайті radiomaria.org.ua. А ми ще почуємося в тому ж самому дружньому дуеті і продовжимо говорити на подібні теми. Слава Ісусу Христу!
Слава навіки, дуже дякую!